З старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лєвєцьким. Перше питання на онлайн-конференції Анатолію Лєвєцьку задає Міхась. Спадар Анатоль, уявим, що Лукашенку запросили у Прагу, а так яно і буде. Назовіть плюси і мінуси гэтага.
Ну, по-перше, ще не запросили. Що таке запрошення? Гэта папера, на якій стоїть підпис адказнай асобы. І менавіта гэты подпіс прыдае ёй статус афіцыйнага дакумента. Дык вось на сёння няма ажыятажу, каб паставіць свой подпіс пад запрашэннем, накіраваным Лукашэнку. Паглядзім. У сярэдзіне красавіка у Беларусь збіраецца прыехаць камісар па знешніх сувязях еўрапейскага звязу спадарыня Ферера Валднер. І планується так само поїздка міністра заміжних справ Чехії Федора Шварценберга. Приїдуть разом, всі по особку, але ось тут якраз є інтрига. Привязуть, не привязуть. Я не виключаю, що європейський зв'яз вибере тактику, коли запрошення буде передадено за кілька днів до саміту. І таким чином паспрабуюць, каб Лукашэнка, не дачакаўшыся запрашэння, спланаваў свае планы на 7 траўня, і тады прыходзіць паштальён з шчаслівым тварам у чырвоны дом і перадае запрашэнне. А планы ўжо ёсць. На гэта разлічваюць дыпламаты ў Брусэлі, але прагназаваць Лукашэнка вельмі складна. Калі гаварыць мінусы, яны відавочныя. Гэта будзе ўспрымацца значнай часткай рускага грамадства як палітычная капітуляцыя Еўропы перад беларускім рэжымам. Гэта азначае, што ў супрацьстаянні двух дэмакратыі і дыктатура апошняя перамагла. Наступствы вельмі негатыўныя для унутрыпалітычнага выкарыстання па самой паездкі. Таму што гэта будзе дрэнны мэсэдж, паслання для тых, каго мы называем еўрабеларусамі. І гэта будзе так само негатыўна для номенклатуры. Яно дапожа Лукашэнка утрымліваць номенклатуру ў кулаку нават падчас крызіса. Гэта будзе сігнал ім, што я не слабы, мяне палітычна прызнае Еўропа, таму вам разбягацца з карабля яшчэ рана. Ну і гэта паўплывае, канешне, на тых, хто знаходзіцца паміж пераменамі і той палітыкай кансервацыі, якую праводзіць Лукашэнка. Плюс я тут не бачу, таму што не прыхільнік таго, што Лукашэнка можна перавыхоўваць. Мінуўшыя 15 гадоў паказалі, што ён вельмі прагматычны і вельмі дрэнны вучань для еўрапейскіх дэмакратычных настаўнікаў.
У АГП альбо у АДС ці выкарыстоўваецца працэдура, калі пасля паразы ў якой-небудзь палітычнай кампаніі адказная асоба сыходзіць у адстаўку?
Добрае пытанне, яно якраз павінна працаваць і абавязкова будзе працаваць у дэмакратычнай краіне. У нас ёсць пэўныя складанасці, калі ў нас праводзіліся б выбары, то тут усё было абсалютна зразумела. Вось выбарчая кампанія, прэзідэнцкая, парламенцкая ці мясцовыя выбары, ідзе палітычная структура сваёй праграмай, сваімі кандыдатамі ў дэпутаты ці прэзідэнты, яны атрымоўваюць паразу і ўсё зразумела. Але гэта ясна, калі лічаць галасы. У беларускіх умовах, калі мы не ведаем, як насамрэч галасуе выбаршчык ці падтрымоўвае ён праграму і лідараў, гэта надзвычай складана. Калі гаварыць пра унутрыпалітычныя працэдуры, ну, напрыклад, калі мы прайгралі на кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў перад прэзідэнцкай кампаніяй, я падаў у адстаўку, якая не была прынята маімі калегамі.
Наступнае пытанне Анатолію Лебедзьку задае Зміцер. Спадар Анатоль, пракаментуйце, калі ласка, опіс маёмасці руху за свабоду. Ці сапраўды гэта не палітычная справа?
Ну, што датычыць канкрэтнай сітуацыі, мне складана гаварыць, таму што я чуў якбы розныя версіі, што там адбываецца насамрэч. Я думаю, што яны сёння крыху ў лепшай сітуацыі, чым астатнія у стасунках з уладамі. Таму, калі будуць паслядоўнымі, я думаю, і калі гэта іх насамрэч маёмасці, то яны адваююсь. Ну, нешта даюць, нешта забіраюць. Недавно іх зарегістравалі, потым дазволілі ўнесці змены ў статут, якія дазваляюць руху выдаваць свае газеты, праводзіць сацыялагічныя апытанні. Гэта шмат. Гэта шмат. Не ведаюць, столькі забралі, сколькі далі.
Прыярытэтны накірунак працы аб'яднаных дэмакратычных сілаў на гэты момант.
Што датычыць прыярытэта, на 100% гавару за аб'яднаную грамадзянскую партыю і на 80% аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Гэта крызіс і ўсё, што звязана з праграмай антыкрызісных дзеянняў. Я лічу, што мы своечасова адрэагавалі на гэта, правялі велізарны аб'ём. Асабліва калі ўлічыць, што ў кааліцыю ўваходзяць ідэалагічна злосныя палітычныя структуры, сфармавалі групу па выпрацоўцы антыкрызісных прапаноў, далучылі, на мой погляд, практычна ўсіх людзей, якія здольны былі нешта генерыраваць і прапаноўваць, прайшлі этап палітычнага ўзгаднення. У нас ўжо у мінулым вельмі пазітыўнае мерапрыемства антыкрызісны форум, які легітымізаваў гэты дакумент. І фактычна сёння мы маем эканамічнае пасланне да ўладаў і беларускіх грамадзян. Гэта добра, але гэтага недастаткова. Менавіта таму я сам учора сваімі нагамі хадзіў па Вяснянцы, і мы раздалі прыкладна 700 экземпляраў газет «Народная воля», якая ўтрымлівае антыкрызісную платформу, перадавалі з рук у рукі. Для нас сёння надзвычай важна данесці наша эканамічнае пасланне да як мага большай колькасці людзей у Беларусі. Гэта самае галоўнае. Шанец, які у нас узнік упершыню за 15 гадоў, і насамрэч значна больш людзей, чым раней, хоча ведаць пазітыўную альтэрнатыву, якую прапаноўваюць прыхільнікі пераменаў у Беларусі. І гэта трэба выкарыстоўваць.
Якім чынам гаспадара Лябецькі атрымалася раптоўна ператварыцца з невыязнога ў выязнога? Дзякуй.
Ну, вельмі проста атрымалася. У мяне на працягу 9 гадоў у адносінах да мяне былі распачаты 2 крымінальныя справы. І яны не былі закрыты. Я знаходзіўся у статусе падазраваемага, але ў суд гэтыя крымінальныя справы не перадаваліся. Першая была узбуджана яшчэ ў 91-м годзе, другая ў 94-м. Артыкул 1 і тым пасягненні на гонар Александра Лукашэнка. Праз у мяне знялі абмежаванні на выезд з Беларусі напрыканцы лютага, таму што на пачатку сакавіка закончыліся 5 гадоў, на працягу якіх ўлада, пракуратура павінна было альбо накіраваць гэтую справу ў суд, альбо распачаць трэцюю крымінальную справу па тым самым артыкулам і 2 папярэднія далучыць да трэцяй. Ну, так было з першай справы. Калі 5 гадоў прайшло, яе далучылі да новай крымінальнай справы, якая была ўзбуджана па тым самаму артыкулу. Ну, узбуджаць трэцюю крымінальную справу не сталі, а закон патрабаваў тады альбо закрыць эту справу, альбо перадаваць у суд. Закрылі. Гэта не ёсць сведчанне лібералізацыі, гэта тэхнічнае пытанне, яно было вырашана ў адпаведнасці з дзеючым законадаўствам.
Добры дзень. Скажыце, калі ласка, Анатоль, чаму апазіцыя працуе з электаратам толькі падчас перадвыбарчых кампаніяў? І ці не падаецца вам, што варта было б ўжо прызадумацца над дзеяннямі апазіцыі, якая часцяком нагадвае басню пра лебедзя, рака і шчупака? Спадзяюся на праўдзівы адказ, а не як заўсёды. Дзякуй.
Не ведаю, як заўсёды. Адказваю так, як ёсць. Вы маеце рацыю, што актывізацыя дзейнасці палітычных структур адбываецца падчас выбарчай кампаніі. Па-першае, таму што ствараюцца дадатковыя мажлівасці. Гэта азначае, што ўлада мушана сама даваць большыя мажлівасці, чым у звычайным рэжыме працы, таму што яна сама праводзіць гэтыя палітычныя кампаніі і мушана дазваляць большыя мажлівасці. А па-другое, чаму гэта не адбываецца штодзённа? Таму што створаны шмат міфаў, што ў апазіцыі ёсць вялікая колькасць рэсурсаў і фінансавых, і чалавечых, каб арганізоўваць гэта ў рэжыме штодня. У нас, на великий жаль, наши можливості обмежовані. Можна кольки разов там слухаць беларускую пропаганду, але я сцвярджаю, што, наприклад, падчас выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў у восі ні адзін кандыдат з адзінага спіса не атрымоўваў ніякіх ресурсаў там з еўрапейскіх краінаў, з еўрапейскіх фондаў. Хоць нас калі-нікалі крытыкуюць і еўрапейскія палітыкі, не толькі беларускія грамадзяне. Таму гэта вялікая заваёва, што кандыдаты з адзінага спіса у восені наогул правялі ў 30-35% выбарчых акругах нармалёвую выйгрышную кампанію. У таких ситуациях не думаю, что никто из украинцев, там, россиян навогул бы увязывался у выборшую кампанию. Вельми важно тут притягнуть до студенной працы как мага большую колькость людей. Покуль никто не сдолел пропоновать такие механизмы, які путягнул такую працу людей, якія не организованы в политичные организации и громадские структуры. Коли у вас есть пропановы, мы готовы их выслухать. Что на конт разыходжання, ну, я погаджаюся, что без МОНа есть спрешки. Нема спрешек только у беларускай телевізіі, калі Александр Лукашенко праводзіць нейкую нараду. Вось там абсалютна нема ніякай дыскусіі. Мы толькі бачым, як людзі канспектуюць усё, што гаворыць Лукашенко, уткнуўшыся ў паперы, і не бачым абсалютна ніякай, не то што дыскусіі, але нават і пазіцыі. А у нас яна ёсць, і гэта нармальны працэс. Разам з тым, ну давайте вот шчыра скажам, калі б было так дрэнна, ці маглі б аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацаваць, узгадніць, прыняць такія фундаментальныя дакументы, як малая канстытуцыя. Фактычна гэта дамова паміж рознымі палітычнымі сіламі, як мы бачым сістэму кіравання ў дэмакратычнай Беларусі. Мы пагадзіліся, што менавіта такі падзел улад павінен быць паміж там прэзідэнтам, урадам, парламентам, что там судовая система. Это великий плюс. И это свидетельствует об том, что люди могут домовляться и могут находить компромиссы. Альбо, например, та же антикризисная платформа. Когда узгоднили и левые, и правые, и подписались под этим документом, и зараз усе агітуюць за гэтае палажэнне гэтых дакументаў, гэта таксама сведчыць аб тым, што ўсё ж такі рэсурсы і патэнцыял ёсць у АДС. Тое, што не працуем кожны дзень, гэта найвялікшая праблема, якую я прызнаю.
Працяг онлайн-канферэнцыі з Анатолем Лебедзьскім пасля таго, як мы нагадаем асноўныя падзеі дня.
Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расейскага газу. Расейскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расейскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваеннай на паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкалыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства.
А зараз працяг фрагментаў запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём АГП Анатолем Лебедзьскім, якая адбылася на вэб-сайце «Радіо Свабода». Пытается Михаил. Анатоль, як вам Молдова? Скажите, чаму, калі у Менску у ноч пасля выбору выходит 60 тысяч человек на площу, лидеры оппозиции закликают усіх разыходзіцца и все признают выборы? Калі у Молдове выходит 10 тысяч человек, палаюць усе в органы улады. Калі у Киеве выходит 5 тысяч человек, люди не разыходзяцца, и лидеры оппозиции просят людей заставаться, и до улады приходит Ющенко, Грузия, Киргизия. Чаму Беларуси не так? Чаму, калі у Беларуси выходит колькасць людзей нашмат большая, чым у гэтых краінах лідары апазіцыі паводзяць сябе як баязліўцы і увозяць людзей з плошчы. Так было ў 6 годзе 19 сакавіка. Што гэта падыгрыванне ўладам, праплачаныя ўладаю апазіцыянеры, баязлівасць людзей, якія называюць сябе лідарамі апазіцыі, няздольнасць лідараў апазіцыі ўзяць на сябе адказнасць. Колькі мільёнаў чалавек павінны выйсці на плошчу, каб рэжым Лукашэнкі паў? Няўжо 60 тысяч чалавек мала?
Можа, відаць, крыху перабылі, хто праводзіць онлайн-канферэнцыю зараз. Мяне зовуць Анатоль Лябідзька. І я, ну, на жаль, прызнаю, што я прайграў 8 галасоў на Кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, там розныя былі ацэнкі і самаго Кангрэса, але я прызнаў яго вынікі. І падчас выбарчай кампаніі я выконваў конкретную функцию, нес отказность за то, что за мной было замацавано. Это пытание отказности. Треба, конечно, когда мы говорим про выборшую кампанию, треба говорить, какая это выборшая кампания. Это мясовые выборы, парламентская и президентская. Потому что у каждой из этой кампании есть свои отказные. Подчас президентской кампании есть персональная отказность тех, кто был признан лидером. Я сгаджаюся с тем, что людей на площади Кастрычніцкай было достатково для того, как заставить улады, типа попробовать заставить улады перелічить те лічбы, которые были огучены. Чому это не сдарилось? Это питание повинно быть скировано тем, кто был кандидатом у президента отдельным. Я думаю, что вот я могу, видать, про это говорить, как бы это выглядало, коли б нехто інший, включаючи и мене, який недавно проиграл там 8 голосов на Конгрессе, а раптом выступил с некой своими пропоновами, куды идти, ці складать кветки, ці до центр выборкама. Видать, многие б сказали, что ну, это подобно на некую провокацию. А так, я с вами, в принципе, сгоден, что в 2006 году людей на площади было достатково для того, как размовлять с уладой, с позиции ровных и потребовать перегляду выников голосования.
Ці стосуетесь вы с Никитом Белых у посаде губернатора? Ваш прогноз – шансы Немцова в Сочи. Ці магчымы вариант, при яким за лояльнасць з боку Мілінкевіча альбо Лябедзькі каго-небудзь з вас прызначыць на высокую пасаду ва ўрадзе, скажам, амбасадарам па сувязях з Еўразвязам, альбо паставяць губернатарам адной з вобласцяў, альбо амбасадарам адправяць у Зімбабве.
Ведаеце, я не праводзіў бы паралелі Беларусі і Расіі. Там сітуацыя ўсё ж такі іншая. И российские демократы находятся в более складанной ситуации, чем белорусские. Это не говорит, что мы у турмах отсидели, видать, большим россияне, что у нас больше скраденных и забитых. Я говорю про перспективу. И моя застарога, я зараз мушу, як палітык, рабіць усё мажлівае, каб мы з нішы жорсткай аўтарытарнай краіны не перайшлі у нішу кіруемай дэмакратыі. Это то, што ёсць на сённяшні дзень у Расійскай Федэрацыі. Таму што шлях да сапраўднай дэмакратыі ад аўтарытарызма, ён усё ж такі значна карацейшы, чым ад кіруемай дэмакратыі да сапраўднай дэмакратыі. Што датычыць стасункаў, я падтрымліваю чалавечыя камунікацыі і з Нікітай Белых, і з Немцовым. Дарэчы, Нікіту Белых мы прапанавалі, адзінае, што ён можа зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта пераўтварыць датацыйны рэгіён на Кіраўскую в область у некую экспериментальную пляцовку и доказать, что на самом речь идеи либеральные, демократичные, и они могут прижиться у России. Задача надзвычай складанная. Коли ему нечто удалось сделать, ну, это можно было бы сказать, оправдывая то, что Никита Белых выбрал этот шлях. Что дотычит Немцова, конечно, шансов его нема, але добро, что человек на протягу стольких годов все ж таки змагается за демократию, и он кинул пальшатку, и он вызвал у Сочи, и безумовно, я думаю, что это так само можно сказать этому человеку, ну, молодец, респект, хай, спробуя, хотя про шансы, я лечу, что они его вельми низкие. Что дотычить некого призначения, ведаете, у меня у 95-м 1995 годе робились пропускные. И занимать тут разные идеи интерпретации, я не стану вести дискуссию, что, як и коли, але на самом речь было несколько пропонов ввести у склад урада. Так что, коли я не зробил это в умовах 95-го года, я не бачу, что для этого есть некие подставы и необходимость робить у 2009 годе. Ситуация не поменялась. Принципово не изменилось. И для меня это является самым главным. Хотя я не супрот того, как некоторые коллеги и шли на экспертные пляцовки, которые сегодня створяя улада, али приходили с нашими пропоновами. Пропоновами по изменению политической и экономической ситуации в Украине. Нам треба зробить иншую Украину, как это была Украина, якая на самом реч створяя мотивацию, как люди шли во владные структуры и там працавали для людей и для Беларуси. Это невысокие слова, это констатация. Я думаю, у меня есть политическая биография, у нее есть некие темные плямы, але есть и то, с чем я могу гонориться.
На ваш погляд, отрознение Медведева от Путина. Кто теперь головный у России? С кем теперь ведет гандаль Лукашенко? На кого поставить Москва у 2010 годе? И постскриптум. Выборы президента Беларуси пройдут поздней осенью 2010 года. Так лечит Михаил, который задает свое питание Анатолию Лебедьку.
И Медведев, и Путин, они належат до одной частки российской политической и экономической элиты. Они ее представляют и працуют сегодня тандемом. Безумно, что таким неформальным лидером все-таки для краины, для выборцев у России и для значной частки политической элиты остается Путин, який все-таки має больше кнопок контроля за ситуацией. И прогнозуемый некоторыми аналитиками там раскол помеж Путиным и Медведевым, покуль это остается проектом, версией, але не практичным планом. Что дотычить 2010 года и ситуации у Беларуси, чем она может отметно отрозниваться от попередних? Николи еще не была такая великая погроза к легитимизации Лукашенко. Такая погроза в 2010 году реально иснуе. И я думаю, что то, что мы сегодня наглядаем у стосунках помеж официальным Минском, Брюсселем, как раз пропрацовывается и этот вариант. Коли еще год назад аналитики и политики достаточно серьезно обмерковывали план переемник Лукашенко, то сегодня ситуация складывается таким чином, что Лукашенко пойдет на эту выборную кампанию. И я думаю, что будет довольно шмат людей у Европе, которые будут не супрать того, как его легитимизовать, какая только будет цена. И тут повстает великая проблема перед демократичными силами, потому что ранее удел у выборшей кампании президентской не приводит до легитимизации Лукашенко и консервации того, что отбывается у Беларуси. У 2010 году такая проблема может быть, и ей треба обмерковывать. Когда я говорю про керуемую демократию, я хотел бы тут означать, что это означает, что ситуация ни в чем не меняется. Например, на выборшей кампанию Палату представников Лукашенко призначил усих 110 депутатов. И он это может сделать и про несколько годов. Одинное отрознение может быть то, что он призначит 90 человек с Белой Руси, 10 от правильных коммунистов и 10 человек, у которых демократичная автобиография, автобиография демократов. Але все они 110 будут призначены. Для многих европейцев это будет выглядеть как плюралізм, як наявність представників різних політичних сил, але для Білорусі, для її громадян, для політичної системи все залишиться без змін. Така ситуація не виключена, що може бути і під час президентської кампанії, коли ніхто з демократів буде обраний як соудельник легітимізації Олександра Лукашенка, і він може отримати насамреч нейкую посаду у білоруських у системі від білоруської влади. Це не виключається.
Спадар Лябецький, хоча ви сказали, що Навумови і Шейманы можуть сходити, але політика уладов застається ранейшей, прокоментуйте все ж відставку одіозного Навумова.
Я схильний все ж таки у першу чергу розглядати версію, що Навумов став ахвярой показушної штучної лібералізації. Дараці Лукашенка не тільки з белорусским паспортом, але и замежным, все больше настойливо говорили, что треба зробить зачистку людей у отношений белорусского правителя. Там повинны быть не столько там уже новые твари, сколько люди, до яких нема претензий с пункту гледжения европейских каштовностей, европейских стандартов. Ну, Навуму и никак не подходил для рекламы у белорусским ролику, який іде на європейських телеканалах.